Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, vom vorbi despre o problemă de sănătate publică. Este vorba despre violența în familie și, în special, violența asupra copiilor. Este o problemă foarte frecventă și ținută într-un cont de umbră, pentru că nu ne place să vorbim despre acest subiect. Invitată în studio este doamna psiholog Alina Bordaș-Mohorea de la ADRA România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Spuneam că este o problemă de sănătate publică, pentru că nu afectează doar copilul care este abuzat, afectează și viitorul adult. Deci pe întreaga viață acest copil va fi afectat, apoi persoanele cu care el intră în contact vor fi de asemenea afectate și este o problemă cu o frecvență mai mare decât ne imaginăm și de aceea putem să considerăm că o societate care își abuzează copiii este una bolnavă. Spuneți-ne, în țara noastră există date referitoare la abuzul asupra copilului?
Există statistici care ne arată că acest fenomen este unul îngrijorător, unul față de care ar trebui să luăm măsuri și nu doar în ceea ce privește rezolvarea, ci mai degrabă și mult mai important prevenția față de ceea ce se întâmplă. Statisticile sunt îngrijorătoare, dar în același timp sunt făcute de organizații diferite și nu găsim oarecum o contopire a datelor, ceea ce este un pic mai greu de organizat. Însă putem să vedem lucrul acesta și fără a ne uita pe o foaie cu statistici, putem să vedem pe stradă că lucrul acesta se întâmplă în familii, în societate, la televizor, vedem aceeași violență care este arătată către noi chiar și în desene animate, în filme, în emisiuni, în știrile pe care le auzim zilnic.
Credeți că această violență generalizată care caracterizează societatea și care se reflectă și în mass media influențează comportamentele adulților față de copii?
Cu siguranță, pentru că media este totuși este o parte din viața noastră importantă, ne raportăm la ea, luăm modele de comportament, luăm modele civice de acolo și în momentul în care vedem zilnic că acesta este modelul propagat, poate luat și din familie, ducem mai departe uneori chiar fără să ne dăm seama anumite comportamente care într-un fel sau altul sunt promovate în loc să fie inhibate sau în loc să fie înlocuite de lucruri pozitive, lucruri care să ne crească mai mult pe parte personală și să ne ajute mai mult să evoluăm.
Acum, poate că fiecare om are o definiție proprie asupra violenței. Dacă vedem la televizor că cineva a lovit sau a omorât, e clar că este un comportament violent, dar cu siguranță că sunt alte aspecte mai puțin cunoscute ale termenului de abuz, ale violenței domestice. Și așa că aș vrea să vă invit ca pentru început să definim violența domestică și apoi să vedem ce este violența asupra copilului.
Când ne referim la violența domestică, ne referim la actele săvârșite în cadrul familiei, în special în cadrul soților, partenerilor, iar violența în familie se referă la toate cele acte și atitudini menite să îngrădească libertatea celuilalt, să limiteze independența pe care acesta o are, loviturile, care sunt cele mai uzuale și la care avem acces cu toții, adică este forma de violență cea mai comună, ca să zic așa, și cea mai ușor de identificat, insultele, poreclele, jignirile, neasumarea responsabilității fac parte din tipul de violență psihologică, îngrădirea persoanei de a avea propriile principii religioase, și atunci ne referim la violență religioasă, incapacitatea sau imposibilitatea de a accesa un grup suport sau oameni în societate, poate chiar legătura cu familia, de a crea relații în vederea dezvoltării, și avem de a face cu violența socială, economică, în momentul în care suntem îngrădiți în a avea un serviciu, a putea să manipulăm resursele financiare, nu știm care sunt resursele pe care celălalt o are sau nu sunt, le are sau nu sunt aduse în familie și nu sunt implicate bunul mers al familiei și avem violență financiară.
Ideea că violența se vede întotdeauna e greșită, pentru că aceste forme de violență despre care spuneați, economică, socială, tocmai nu se văd. Am auzit de un caz al unei persoane care este dependentă financiar și social de partenerul de viață și care primește doar banii de mâncare pentru ziua respectivă. Atât. Este aproape imposibil de crezut că o femeie poate să accepte în anul 2013 o astfel de situație.
Sunt cazuri în care violența sub orice formă se poate vedea relativ ușor dacă și vrei să vezi lucrul acesta. Și sunt cazuri în care sunt ascunse destul de bine formele de violență pentru a păstra imaginea aceea de familie unită, familie care face față greutăților împreună. Însă, cred că dacă dorim să fim atenți, să percepem lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, atunci putem să detectăm și lucruri care sunt mai puțin comune sau poate mai greu de de confruntat cu ele, da. Pentru că de cele mai multe ori preferăm să nu ne uităm în locul acela, pentru că știm că am putea să descoperim niște lucruri și nu știm ce să facem cu ele dacă le descoperim, și mai bine mergem mai departe, că asta înseamnă mai puțină responsabilitate pentru noi.
Mă întreb dacă într-o astfel de familie în care mama este abuzată, e mai frecvent ca și copilul să fie abuzat, tocmai prin faptul că nu există o balanță echilibrată a puterii în cuplu.
De obicei, lucrurile acestea, abuzul asupra copilului, se întâmplă puțin mai târziu sau la câțiva ani de la nașterea lui, dar nu se întâmplă în toate cazurile acestea. Vă spun de cazurile pe care le-am întâlnit în adăpost. Majoritatea au fost la câțiva ani în ceea ce privește copilul, pentru că atunci deja el putea să intervină în relația dintre părinți în mod activ, putea să ia partea unuia sau altuia și atunci era oarecum dat la o parte și în felul acesta și lovit sau uneori chiar furia descărcată pe el, pentru că este susținătorul mamei, dacă este vorba de victimă feminină. În ceea ce privește violența asupra copiilor, dacă vorbim de o familie abuzivă sau de un partener abuziv, la vârste mai mici, atunci ne referim mai mult la neglijare. Părintele care este abuziv nu prea ia în seamă nevoile copilului sau, dacă le ia în seamă, le ia în special pe cele fizice, cum ar însemna hrană sau pamper sau lapte, dar în ceea ce privește construirea relației cu el, timpul petrecut împreună, transmiterea de modele pozitive, lucrurile acestea nu se întâmplă. Însă sunt cazuri și cazuri și copiii sunt afectați chiar din primele zile de viață, dacă trăiesc într-un mediu abuziv, până mult în viața lor, până în momentul în care reușesc să transforme ceva din modelul abuziv pe care l-au preluat din familie. Asta presupune o deschidere către dezvoltare personală, către transformare și către vindecarea suferinței. În același timp sunt situații în care aceste efecte se duc până la sfârșitul vieții, pentru că sunt bine întipărite și, având în vedere că au pornit de la o vârstă mică, ele s-au fundamentat în așa fel încât vindecarea e destul de dificilă.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre violența asupra copiilor, despre abuz în această perioadă foarte importantă a vieții. Peste aproximativ un sfert de oră veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări, cu știu eu, sugestii pentru prevenirea acestei situații. Avem o emisiune foarte bogată în informații și mă tem că timpul este foarte scurt, așa că vă voi spune că în minutele următoare vom avea o corespondență telefonică cu domnul Sorin Goleanu, care este directorul ADRA România și cu care vom vorbi despre proiectele desfășurate de ADRA în țara noastră, în domeniul violenței domestice. Vreau să vă spun că eu personal admir această fundație pentru că este una dintre cele mai active, nu doar în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea, ci la nivelul societății civile. Are numeroase premii și recunoaștere din partea autorităților. M-am aflat, doamnă psiholog, în situația să fac o emisiune despre violența la Poliția Română și acolo să mi se vorbească cu deosebit respect despre activitatea dumneavoastră. Și lucrul acesta trebuie știut pentru că de obicei oamenii nu se implică în prevenirea violenței. Este un lucru pe care l-am remarcat și într-o campanie la nivel internațional, The Seven Campaign, care se focalizează efectiv asupra abuzului asupra copilului. Și acolo se spune că indiferent de cultură, indiferent cât de avansată este societatea, abuzul există, iar oamenii preferă să nu vorbească. De ce preferă oamenii să nu vorbească despre abuz sau să nu-l recunoască?
Așa cum sexualitatea este încă un subiect tabu, violența este un subiect tabu. Nu dorim să rămânem acolo lângă persoana care trăiește lucrul acesta pentru că nu știm ce să facem. O traumă este greu de suportat pentru persoana care este în situația respectivă, dar și pentru persoanele care sunt lângă ea. Pentru că vorbim și de o traumatizare a celor care îi ajută pe cei traumatizați. Și dacă tu ești bine în familia ta, dacă ai liniște, uneori parcă e dificil să intri într-o altă furtună și să te confrunți cu lucruri cu care nu ai vrea din moment ce nu ai ajuns acolo. Însă cred și am speranța și credința că suntem și devenim încet încet din ce în ce mai conștienți de faptul că violența nu se mai întâmplă doar pe stradă, nu se mai întâmplă doar la televizor sau o vedem doar la televizor, ci violența se apropie din ce în ce mai mult de familia noastră și atunci înseamnă că trebuie să luăm niște măsuri și dacă vrem să ne protejăm familia, aceasta înseamnă că trebuie să-i protejăm și pe cei care sunt lângă noi și la care avem acces. Asta înseamnă să învățăm copiii care sunt pe lângă noi, care sunt comportamentele proactive și care sunt comportamentele pe care le dorim de la ei. Putem să luăm măsuri în ceea ce privește o victimă care trece printr-o astfel de suferință sau dacă cunoaștem o persoană abuzivă care manifestă acest comport asupra soției, asupra copiilor săi, putem iarăși să-l îndrumăm și putem să-i oferim niște informații.
Despre toate aceste sfaturi pentru identificarea abuzului și ce acțiuni trebuie să urmăm, vom vorbi spre finalul emisiunii. Aș vrea să-i rog pe colegii mei din regie să ne arate afișul, posterul de la Seven Campaign, pe care dacă îl vedeți online îl puteți recunoaște. Este o campanie desfășurată care are punctul de plecare în Statele Unite și vreau să vă invit să căutați online în arhiva Speranța TV emisiunea Loma Linda 360, episodul 7. Este un episod întreg destinat violenței în familie și abuzului asupra copilului și veți vedea acolo trei cazuri, oameni care au avut curajul să iasă în față și să spună: eu am fost abuzat, s-a întâmplat așa, nu am putut să evit, mi-a fost teamă să spun celor din jur, m-am considerat responsabil pentru abuz. Acele trei cazuri sunt pur și simplu înspăimântătoare când te gândești că s-au întâmplat într-o țară civilizată și se pot întâmpla chiar alături de noi, fără să ne dăm seama. Și aveți în acea emisiune și câteva lucruri foarte importante pe care le puteți face. Așadar, The Seven Campaign este campania la nivel mondial care implică specialiști, în special din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, pentru combaterea abuzului. Avem acum o legătură telefonică cu pastorul Sorin Goleanu, care este directorul ADRA România. Bună ziua, bine ați venit la Starea de Bine!
Bună ziua dumneavoastră, bună ziua Alinei, colegei noastre și tuturor celor care ne ascultă și ne privesc în ocazia aceasta.
Bună ziua!
Spuneam că sunt foarte multe campanii la nivel mondial, printre care și aceasta împotriva abuzului în copilărie. Există campania End It Now, pune capăt abuzului. Și știu că și dumneavoastră desfășurați de foarte mult timp în România campanii și că susțineți financiar un foarte important centru de adăpost pentru victimele violenței în familie. Cred că este singurul din București.
Pe partea de a oferi asistență victimelor violenței de urgență, nu suntem singuri, mai este încă un centru, însă avem un centru cu o capacitate foarte largă și încercăm să fim eficienți. Da, întorcându-mă la ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, ADRA România și-a dorit prin campaniile pe care le face tocmai acest lucru să-l scoată în față. Că suntem aici pentru voi, pentru voi cei care sunteți victimele violenței în familie, pentru voi cei care ați putea să treceți prin astfel de situații și nu știți cui să vă adresați. Dacă am fi păstrat doar centrul acesta și consilierea foarte bună care se oferă acolo și nu s-ar fi știut de lucrul acesta, s-ar fi putut întâmpla situația că aveam victime la nivel de București și la nivel de țară, dar serviciile noastre nu erau folosite pentru că nu se cunoșteau. De aceea, așa cum se știe și postul dumneavoastră de televiziune a fost tot timpul alături de noi, încă din 2009, de când avem acest centru, unde, iată, până acum aproape 300 de victime, mămici și copii, au venit, centrul nostru, prin programele ADRA România, a făcut campanii de conștientizare, campanii prin care am încercat să ieșim în față și să spunem vrem să fim de folos, vrem să ajutăm victimele violenței în familie. Și probabil că ascultătorii și telespectatorii și aduc aminte de acea campanie din 2010 în care am luat imaginea unui boxer luând cumva, în ghilemele fie spus, pe agresor de guler, că nu are voie să-și bată soția. Bătaia este în ring, îți place să dai, alegeți un partener pe măsură, era atunci. În 2011, de asemenea, am avut o campanie prin care am încercat să, alături de alte ONG-uri, alături de alți care sunt implicați în această luptă, să aducem îmbunătățiri, să propunem îmbunătățiri concrete la legea din 270 din 2001, care vorbea despre violența în familie.
Și din câte știu, s-a și schimbat această
exact,
lege.
La câteva luni de zile, pe 8 martie, chiar de ziua mamei, într-o zi frumoasă aleasă, președintele României vota, promulga legea 25, care de altfel aduce îmbunătățiri. Iar în 2012, de asemenea, am încercat să ne adresăm victimelor, încercând să le facem să înțeleagă că a tăcea nu este o soluție. Este foarte periculos că dependența oferă, violența oferă dependență și colega noastră a mai vorbit și cu siguranță va mai vorbi despre lucrul acesta. De aceea noi am încercat să le facem să își dorească să fie poate invers decât soților își doresc momentele de violență. Atunci când le zic ciocumic, taci din gură, tu nu trebuie să vorbești. Și am încercat nu să le facem să fie revoltate, ci să vorbească prin campania Ciocumare, ridică vocea împotriva violenței în familie. Deci nu să se revolte, ci pur și simplu să strige la cei care pot întinde o mână. Și unii dintre cei care pot întinde o mână suntem noi, este ADRA România, cu centrul despre care povesteam. Acolo unde pot afla siguranță, acolo unde pot găsi consiliere, unde pot găsi o atmosferă de familie și după o perioadă de aproximativ 2 luni de zile să poată să-și recupereze o parte din traume și să-și găsească un rost în viață.
Deci le susțineți cumva și în viața lor, astfel încât să-și găsească un serviciu, să se reorienteze profesional, dacă este cazul?
Exact, exact. Da. Asistentul nostru social chiar asta face, împreună cu psihologul. Și campania noastră continuă.
Da, spuneam că am aflat că sunteți foarte bine cunoscuți la Biroul de Prevenire a Violenței de la Poliția Română.
Da, ne bucură lucrul acesta, pentru că nu doar Primăria București, domnul Sorin Oprescu ne cunoaște foarte bine și a investit, cumva spune în noi, prin faptul că un an de zile, tot anul acesta, 2013, prin votul Consiliului General, ne-a sponsorizat Casa ADRA, iată că și poliția, pentru că și cu poliția din București, Poliția Capitalei, suntem parteneri în această luptă. E bine să ne dăm mâna toate ONG-urile și toți cei care susținem într-un fel sau altul. Și pentru că suntem parteneri cu poliția, de curând a fost acum săptămâna prevenirii criminalității, iar în cadrul acestei săptămâni, ziua de 1 octombrie a fost punctată într-un mod special, și anume ziua prevenirii violenței în familie. A fost un moment organizat de Poliția Capitalei, însă evenimentul acesta a trebuit să aibă lângă el pe cei care sunt parteneri cu Poliția Capitalei și noi a trebuit să fim acolo împreună cu ceilalți colegi ai noștri. Și a fost un moment extraordinar. Chiar dacă a fost vreme urâtă, chiar dacă nu am putut să ne desfășurăm activitatea cum ne-am fi dorit, sub cerul liber în mai multe locuri, am avut o scenetă, o piesă de teatru făcută de profesioniști după un caz real care a fost gestionat de către ADRA România, la Casa ADRA. Această scenetă a încercat să atragă atenția trecătorilor, undeva la metrou a fost, în pasajul Nicolae Bălcescu, cumva să-și dea seama că scenariul acesta se poate repeta în viețile familiilor noastre, de lângă noi, și ne poate atinge și pe noi la un moment dat.
Această scenetă va putea fi văzută cumva și de telespectatorii noștri?
Sigur. A fost filmată și în scurt timp vom avea și înregistrarea acestei emisiuni când domnul Sinianovici de la Poliția Română va veni și va povesti mai pe larg
în cadrul emisiunii din toată inima.
Exact, exact. Da. Să ne urmărească în această emisiune și cu siguranță vor afla mai multe detalii.
Sigur, noi ne dorim să promovăm această emisiune și la radio și pe internet, așa că, doamnelor și domnilor, veți avea ocazia să vedeți acțiunile desfășurate împreună cu Poliția Capitalei de către voluntarii Fundației ADRA România. Ce planuri de viitor aveți?
Așa cum se știe, urmează o perioadă importantă în domeniul violenței în familie, sau mai bine zis, lupte împotriva violenței în familie, perioada de sfârșit de an, cea despre care am vorbit până acum și pe care am exploatat-o la maxim în celelalte perioade, în ceilalți ani. Vrem ca și anul acesta să avem o campanie, acum suntem în aranjarea ei, astfel încât în sfârșitul noiembrie, începutul lui decembrie, în acele 16 zile mondiale de luptă împotriva violenței în familie, ADRA să aibă iarăși un cuvânt de spus cu o campanie nouă prin care să poată să arate că suntem aici pentru cei care trec prin astfel de situații dureroase. Ne vor urmări cei care sunt aici pe postul dumneavoastră și cu siguranță vor afla detalii din mers.
Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi astăzi și vă așteptăm și cu alte informații legate de prevenirea violenței, poate chiar la finalul acestei săptămâni de luptă împotriva violenței, să tragem niște concluzii și să vedem cum putem să rămânem sănătoși atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic, social și spiritual. Vă mulțumim și vă dorim succes în continuare în activitățile dumneavoastră.
Vă mulțumesc și eu frumos, în numele colegilor de la ADRA România.
Doamnelor și domnilor, a fost domnul Sorin Goleanu, directorul ADRA România, cu noutăți privind lupta împotriva violenței în România. Spunea domnul director despre faptul că există acea replică, ciocul mic, foarte bine cunoscută de altfel la noi în țară. Există și alte proverbe din înțelepciunea bătrânilor, bătaia e ruptă din rai. Credeți că românii sunt mai predispuși la violență datorită flexibilității lor față de acest fenomen? Poate suntem mai îngăduitori, poate suntem mai predispuși la abuz.
E clar că sunt niște elemente din societate care favorizează cumva apariția și dezvoltarea acestui fenomen. Știm că printre factorii de risc sunt și sărăcia, șomajul, nivelul scăzut de trai, în același timp faptul că, într-un fel sau altul, tacit sau direct, sunt promovate niște valori tradiționale ale societății, în care femeia încă este văzută cu rolul acela de supunere, de inferioritate în fața bărbatului, de limitare a deciziilor în ceea ce privește familia, mai degrabă orientată către deciziile privitoare la copii, dar mai puțin în ceea ce privește relația de cuplu, relațiile sociale și toate celelalte domenii. Încă femeia este văzută în casă, știm că și în trafic când sunt femei la volan se strigă, mai bine stăteai acasă, mai bine îți vedeai de familie decât să fii în trafic. Deși vorbim atât de mult de egalitatea dintre sexe, totuși nu am ajuns la concepția potrivit căreia nu atât de mult egalitatea contează, cât acea contopire sau colaborare armonioasă în care fiecare are resurse valoroase pe care le poate pune în familie, fie că sunt mai multe, fie că sunt mai puține. O familie armonioasă nu stă să contorizeze sau să pună în balanță, să vadă cât pune soțul și cât pune soția, ci este aceea care reușește puțin sau mai mult, dintr-o parte sau dintr-alta, să echilibreze familia și să o armonizeze.
Apropo de violența asupra copiilor, vorbeam cu o prietenă care locuiește în Norvegia și spunea că sunt copii de imigranți care pur și simplu sunt ridicați de către protecția copilului, pentru că există niște reguli foarte stricte cu privire la modul în care trebuie să te comporți cu copilul în acea țară, iar ei vin cu obiceiurile lor, îi bat pe copii, pedepsesc fizic și atunci protecția copilului este anunțată și acești copii sunt luați din familie. Eu presupun că acei părinți sunt extrem de uimiți, confuzi, nu înțeleg ce li se întâmplă. Cred că...
Pentru că societatea lor e alta și modelul pe care l-au adus acolo este destul de distinct. Cu toate acestea, statistica internațională, cum că 2 din 3 copii sunt abuzați, este una extrem de îngrijorătoare. Deci majoritatea copiilor de lângă noi trec printr-o formă sau alta de abuz.
Știm că în trecut copiii erau folosiți pentru muncă, cu cât creștea copilul, cu atât familia
avea mai multe responsabilități în casă.
Sau în cazul fetelor, ele erau folosite ca bun de schimb, erau efectiv vândute pentru încă mai există această practică în unele țări
locotna din Asia. Locotna timpurie, este o practică, și căsătoria.
Iar familia primește bani, practic își vinde fata. Eu înțeleg din toată atitudinea asta față de copii că, de fapt, în acele familii în care copilul este abuzat, bătut, tratat ca un servitor sau vândut ca un bun de preț, valoros financiar, copilul este de fapt un obiect, nu este o ființă de sine stătătoare, e un obiect, eu l-am făcut, eu îl omor. Cam așa auzim și pe stradă la noi. Ce părere aveți?
Exact, ești valoros ca și, în fine, schimb, cum spuneați, dar ca și persoană nu prea am timp să te cunosc sau să te dezvolt astfel încât tu să câștigi sentimentul acesta al valorii de sine. Aceasta e una dintre pierderile cele mai mari, dacă putem să spunem așa, în ceea ce privește abuzul asupra copiilor. Faptul că ei nu reușesc să scoată în evidență sau să-și descopere propriile resurse și lucrurile care îi pot să fac, care îi pot ajuta să devină oameni de succes, să le creeze mecanismele de coping prin care ei să facă față într-un mod benefic situațiilor stresante și situațiilor nefavorabile din viața lor, trăiesc cu o vulnerabilitate crescută în care neglijarea nevoilor emoționale sau bazale iarăși influențează de la latura fizică până la cea psihică și vorbim atât de întârzieri în dezvoltare, inadaptabilitate în mediul școlar sau cu prietenii. Destul de des întreb persoanele pe care le am în fața mea și care au istorii de abuz, le întreb cum le-a fost în copilărie, dacă au avut colegi cu care au interacționat, dacă au fost bine privite la școală sau nu, dacă au avut prieteni acasă, și majoritatea dintre aceste persoane vorbesc de izolare, de batjocoră pe care au trăit-o vis-a-vis de colegi, de sărăcia și de lipsa hăinuțelor pe care nu le aveau, pentru că părinții nu reușeau sau nu erau poate interesați de lucrul acesta. Și trăind toate aceste sentimente de rușine, au ajuns să se închidă din ce în ce mai mult în ei și în loc să se deschidă și să se
dezvolte,
n-au reușit decât să piardă din ce în ce mai multe lucruri până când au ajuns la a fi preși uneori. E o modalitate așa destul de prozaică de exprimat, dar cred că bine de înțeles.
Avem o prezentare pe care am făcut-o după această emisiune de care vă spuneam, Luăm Alinda 360, episodul 7. Te rog pe colegii mei din regie să ne arate studiul ACE de la Adverse Childhood Experiences, adică experiențe traumatizante în copilărie. Ei acolo au un studiu foarte amplu, făcut pe mii de oameni, care arată că atunci când în copilărie a fost vorba despre un abuz, la viața adultă apar tot felul de probleme până la moarte timpurie. Așadar, scorul ACE este făcut pentru fiecare pacient care vizitează și s-a observat că multe vicii sau obiceiuri proaste sau boli, de exemplu fumatul, alcoolul, consumul de alcool, consumul de droguri, tentativele de suicid și depresia, sunt mult mai frecvente la persoanele care au fost traumatizate în copilărie și trăiesc chiar cu 20 de ani mai puțin, statistic vorbind, în acest studiu așa a arătat.
Dependența de substanțe este destul de întâlnită la persoanele abuzate, atât la copii cât și la adulți.
De substanțe, adică alcool, tutun,
alcool,
droguri.
Alcool, tutun, exact, da. Ceea ce ați spus mai devreme și poate că de multe ori nu înțelegem de ce copilul la o vârstă timpurie începe să fumeze sau să consume droguri și diverse substanțe, dar iată, putem să găsim trauma din familie ca fiind una dintre cauzele de a alege un astfel de comportament.
Iar ei au făcut chiar o piramidă pe care am văzut-o puțin mai devreme. Această piramidă arată că la bază stau experiențele traumatizante, apoi o dezvoltare neurologică perturbată, dezvoltare cognitivă, emoțională și socială, exact ce ne povesteați puțin mai devreme și aceasta este foarte afectată. Comportamentele acestea cu risc pentru sănătate sunt o consecință, omul simte un gol interior, încearcă să compenseze având comportamente de risc și normal apar boli cronice, dizabilități și alte probleme. Și într-un final, o persoană abuzată în copilărie este predispusă să moară cu 20 de ani mai devreme decât o persoană care a avut o copilărie fericită. Iată, doamnelor și domnilor, că acest studiu arată că dacă îți bați copilul, dacă îl abuzezi emoțional, îl neglijezi, chiar am avut aici emisiunea acum un an, doi, în care un psiholog de la Protecția Copilului spunea că și alintatul este un abuz. Un copil foarte răsfățat.
Mm-hmm. Alintatul excesiv că da, cu toții trecem prin faza aceasta.
Este, este un abuz.
Dăunător pentru copil.
Da. Doamnelor și domnilor, propun să facem o scurtă pauză și apoi vom reveni. Vă așteptăm și pe dumneavoastră în direct după această pauză la numărul 0314-378-379. De asemenea, la finalul emisiunii ne veți putea scrie și pe pagina de Facebook Starea de Bine. În cea de-a doua parte a emisiunii vom vorbi despre semnele abuzului și despre ce avem fiecare dintre noi de făcut în astfel de cazuri. Ne vedem după această pauză.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
continuăm discuția despre violența asupra copilului. Invitată studiu este doamna psiholog Alina Bordaș-Mohorea de la ADRA România. Puteți intra și dumneavoastră în direct, doamnelor și domnilor, la numărul 0314 378379. Ne puteți spune în ce fel luptați ca să preveniți violența asupra copilului, dacă v-ați implicat vreodată într-un astfel de caz, sau dacă aveți întrebări legate de aspectele psihologice și sociale pe termen lung ale violenței. Vedeam în prima parte că o persoană abuzată în copilărie este mai predispusă la depresie, sinucidere sau la abuz de substanțe și poate muri cu 20 de ani mai devreme decât o persoană care a avut o copilărie fericită. Care sunt semnele pe care putem noi să le vedem la un copil abuzat?
Câteva din acestea am vorbit puțin mai devreme de ele. Era vorba de consumul de substanțe, de alcool, de tutun sau chiar de droguri. În același timp se poate, intra într-un mediu nefavorabil, într-un grup de prieteni în care reușește să iasă cumva în evidență sau pur și simplu pentru faptul că se simte acceptat, este suficient, nu contează că sunt lucruri nepotrivite de făcut sau poate chiar antisociale. Enurezisul la copiii foarte mici,
adică face pe el în pat.
Da, exact. Este un semn, se spune că acesta este un element ca să-ți dai seama de relația dintre părinți. Adică dacă este o relație disfuncțională și părinții îți povestesc că copilul face încă în pat și totuși are o vârstă când n-ar mai trebui să facă, atunci ar trebui să ne orientăm un pic și pe relația dintre părinți, pentru că copilul este practic simptom al relației dintre părinți.
Am scos din emisiunea aceea, Lomalinda 360, da? Câteva semne fizice, practic. Dureri de cap, o stare de rău, este permanent rău, are dificultăți de concentrare, performanțele școlare scad, copilul este retras și temător, are modificări în comportament și la o inspecție poți să observi că are răni sau leziuni, lovituri. Cât de frecvent stă cineva să observe semnele astea? Dacă copilul e mai retras și mai temător, stă cineva să ia seama la el?
Cred că prea puțin. Adică în mediul școlar, cred că lucrul acesta se întâmplă mai puțin, pentru că oricum profesorii sau învățătorii sunt supra-aglomerați cu toți copiii pe cap, la fel consilierii școlari, însă cred că putem să deschidem din ce în ce mai mult și ochii și mintea către a observa aceste semne de izolare, poate chiar de comportament antisocial, să ne întrebăm care este poate oare cauza acestui comportament.
Avem un apel telefonic. Alo?
Rumâniile.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bine cuvinteze.
Mulțumim.
Vreau să vă spun, am mai fost și ieri o emisiune și am mai intervenit și ieri, dar asta e altfel de vorba de copii. Nu vă imaginați că eu am trecut pe aici. Tatăl meu a fost un om violent, o bătea pe maică mea și vă spun cât amărăciune semăna în sufletul nostru de copii. Nu mâncam câte două, trei zile când o vedeam pe maică mea că se târește bătută și așa și e cel mai rău. Și mi-a intrat în minte asemenea agresiuni. Eu dacă căutam să-i țiu parte mai, mai luam și eu bătaie, nu mai mama. Și frații alți nu prea să băgau, că erau și mai mici unii. Și mi-a intrat, vă spun, cu mâna pe inimă, Dumnezeu mi-e martor, că în viața mea întotdeauna am intervenit când auzeam că un bărbat își bate nevasta. Am intervenit în foarte multe situații, mi-a intrat în minte ca să pot să salvez pe cineva.
Aș vrea să apreciez lucrul acesta, îmi cer scuze că vă întrerup, îmi pare rău pentru experiența pe care ați avut-o, sunt convinsă că a fost una foarte dureroasă, dar vedeți că totuși lucrul bun, dacă aș putea să zic așa, din această experiență este că v-ați dat seama că este nevoie să faceți ceva. E un lucru extraordinar faptul că reușiți să interveniți în astfel de cazuri și să faceți ca povestea dumneavoastră să fie puțin diferită pentru alte persoane.
Da, așa este. Și eu n-am procedat nici cu soția, nici cu copiii mei, asemenea chestii nu le-am făcut.
Felicitări!
mi-aduc aminte că am salvat o femeie odată, dacă mai am la dispoziție două minute.
Da, pe, sigur.
Un cetățean de acolo, de unde stăteam eu, și-a legat nevasta de picioare și a suspendat-o de oglindă, o spânzurase cu picioarele, cu capul în jos, ca pe Petru. Și toată lumea era la poartă, aoleo, că o moară, că o mărnă. Băi, frate, păi dacă nu, de ce nu intre? Am intrat în untru și dacă am avut eu curaj să intru în untru,
au venit
și vreo doi inși cu mine. Eu am dat cu piciorul în ușă și am intrat peste el cu cuțitul în mână și i-am aruncat cu niște risipi în ușă și am imobilizat eu pe el și ăilalți au salvat-o pe ea, dar nu mai era mult și murea. Că e venit să sângele în cap și era dezastru.
Da.
Și la urmă mi-a mulțumit și el și ea. El zice, băi, Dragomire, intram în pușcă, păi intrai, bă, zică, uite ce. Și vă spun, întotdeauna am avut și o surpriză odată, dar am scăpat o nevastă de la bărbatul tău de la bătaie și am început să mă ia la drăguțor ca să fie bărbatul tău, că ce intervin eu. Dar asta a fost un caz izolat. În rest, și pe copii, când îi vedeam că toate mamele sau bărbații, aveam o oroare așa că nu puteam să rezist.
Da.
Vă mulțumesc că m-ați ascultat, mai dau posibilitatea să mă intre și altcineva ca să nu ocup spațiu.
Și noi vă mulțumim.
Vă mulțumim că ați sunat și ne-ați povestit că dumneavoastră chiar faceți ceva. Poate că ultimele minute ale emisiunii ar trebui să discutăm despre ce putem să facem. Iată că e destul de periculos să intră peste un om care are un cuțit în mână sau se ia de el că i-a călcat proprietatea. Mm-hmm. Sau îl bate că ce se bagă între el și soția
exact.
Lui.
Exact. Vedeți, încă există totuși percepția aceasta la noi, la români, cum că ceea ce se întâmplă în sânul familiei e acolo într-un spațiu închis și dacă se întâmplă abuzul, trebuie să rămână acolo. Cumva închidem într-un bol și îmi cer scuze, considerăm că dacă are loc abuzul acolo și ne facem că nu vedem, înseamnă că nu o să ne afecteze și pe noi. Dar iată că domnul care ne-a sunat a găsit și o posibilitate de a-l neutraliza, ca să zic așa, pe agresor și să fie ok și pentru el, adică să își asigure zona aceasta de securitate prin faptul că a luat niște nisip pe care l-a folosit. Dar lucrurile acestea se întâmplă chiar și în stradă. Multe persoane care vin în adăpost mi-au povestit de faptul că au fost în nenumărate rânduri agresate, atât ele cât și copiii pe stradă și nimeni n-a făcut nimic. Dar la sfârșit, cum spuneați, vom vorbi totuși de câteva lucruri pe care putem să le facem în așa fel încât a ne proteja și pe noi.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea o întrebare pentru doamna psiholog.
Vă ascult.
Ce se poate întâmpla la un copil care a fost agresat când era mic, în primii 2, 3, 4 ani, 5, poate 7 de viață, în situația în care, într-adevăr, făcea pipi pe el în pat, lucrurile s-au rezolvat, cum poate fi afectat el emoțional mai târziu, în situația în care există oarecare timiditate. Vă mulțumesc pentru răspuns.
Și noi vă mulțumim. Cu siguranță, așa cum spuneam și mai la început, copilul este afectat încă de la începutul vieții lui până mai târziu. Însă, la un moment dat, pot fi și efecte pozitive, dacă le pot spune așa. Dacă există un părinte conținător sau un părinte protectiv care totuși să ajute copilul să-și creeze un atașament sigur, un atașament care să-l ajute atât să interacționeze cu oamenii, cât și să se distanțeze la un moment dat, astfel încât să se protejeze, sunt lucruri care pot fi rezolvate încet, încet, cu multă dragoste, cu multă atenție și mai degrabă aplicând educația pozitivă decât cea negativă sau cea prin bătaie. Dacă e vorba de un copil în care mama a hotărât să se despartă de tată sau de partenerul abuziv și a reușit apoi să îndeplinească aceste nevoi emoționale, în același timp să aducă și un, nu neapărat un partener masculin, cât o figură masculină care să-l ajute să creeze și acest
bunicul,
model.
De exemplu.
Bunicul, unchiul. Deci pot fi și alte persoane de sex masculin care să fie totuși în apropierea copilului, astfel încât să aibă și modelul acesta masculin. Copilul poate să aibă o dezvoltare sănătoasă, dar depinde și de gravitatea abuzului, depinde ce perioadă a fost în care a fost abuzat și cât a trecut până în momentul în care s-a hotărât să se plece. În același timp, depinde și de vulnerabilitatea personală.
Adică sunt copii mai sensibili?
Sunt copii puțin mai sensibili sau copii introvertiți, care nu spun ceea ce li se întâmplă, nu povestesc despre ceea ce simt, despre cum îi afectează ceea ce se întâmplă în jurul lor, și sunt copiii care sunt mai deschiși, mai predispuși sau învățați să discute despre ceea ce li se întâmplă, astfel încât să primească și niște explicații pe care ei să le poată folosi. Pentru că dacă avem un copil care se simte foarte vinovat de ceea ce s-a întâmplat între părinți, dar părinții n-au știut să-i transmită faptul că el nu a avut nimic de a face cu lucrul acesta, va crește cu acest sentiment de vinovăție care îl va urmări destul de mult și îl va afecta în viitor și relațiile pe care le stabilește mai târziu.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, v-am sunat și o legătură cu... Chiar îmi pare bine, extraordinar tema. Și
vă
vreau
mulțumim.
Să spun că și eu sunt o persoană a abuzului domestic în familie, chiar și eu, chiar și copii, o problemă veche. Am încercat la foarte multe centre să mă primească, alții nu m-am primit pentru că eu sunt creștin. În alte părți n-am putut să intru pentru că nu erau locuri și de asta se știe și protecția copilului și poliția din Giurgiu și aș vrea un ajutor în sensul ăsta pentru că nu se mai poate trăi cum.
O să vă rog dacă aveți un telefon de pe care ne puteți suna, să ne sunați la sediul asociației ADRA România, se poate
da,
să
se
dau
poate,
și numărul,
da.
021, dacă aveți pe ce să notați, ați putea să-l notați, 021-25-25.
Să fie numai o secundă, că nu... Nu m-ați luat cam repede și nu...
Deci 021-25-25?
117.
117. Vom mai anunța acest număr de telefon pe parcursul emisiunii.
021-25-25-117.
S-a întrerupt. Deci numărul de telefon al Fundației ADRA România, 021-25-25-117, rămâne și la noi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Îl puteți lua la finalul emisiunii de aici. O persoană care nu locuiește în București poate să beneficieze de găzduire la Casa ADRA?
Sigur că da. Noi, chiar din primii ani, de când am deschis acest adăpost, am avut acoperire națională, am primit victime din toată țara. Sunt cazuri în care încercăm să găsim un centru sau un serviciu specializat pe așa ceva mai în apropierea persoanei, astfel încât totuși ruptura să nu fie totală, pentru că oricum este greu și pentru victimă și pentru copiii implicați să se rupă de tot ceea ce înseamnă cunoscut, dar acolo unde nu s-a putut, atunci am preluat chiar din zone destul de depărtate ale țării.
Nu e mai bine totuși să se rupă de tot dacă stau în același oraș și poate găsi abuzatorul și poate să-i urmărească? Să...
Iarăși depinde de gravitatea abuzului, de cât de mare este pericolul. Avem persoane care au ordin de protecție și chiar și cu aceste măsuri există totuși încălcări și atunci cu siguranță situațiile grave cer măsuri speciale și chiar ar fi indicat să se părăsească cel puțin pentru o perioadă de timp zona sau chiar eu știu, toate locurile care ar putea să fie cunoscute sau comune, astfel încât să nu se expună la o nouă agresiune. Și sunt situații în care abuzul este mai mic ca și intensitate sau ca și gravitate și atunci se pot găsi alte modalități. Depinde de fiecare caz în parte, se face și un plan al riscului și de siguranță, astfel încât să putem să evaluăm situația și ceea ce putem să facem, care ar fi opțiunile cele mai benefice în situația respectivă.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Sunt din Mureș.
Da.
Sunt o mamă disperată și eu. Am avut probleme și eu cu băiatul meu. A fost un băiat așa mai retras întotdeauna. Când s-a supărat, se ducea de acasă. Am făcut mai multe investigații așa până la anii ăștia. Acum 2 ani, băiatul acesta a fost bătut tare aici în curte, la noi acasă. Și atunci, la urgență, i s-a făcut niște consultații. După bătăi, nu mi s-a anunțat că ar avea o problemă gravă. De atunci are o durere de cap. Are câteodată amețel, vărsături. A avut și o tulburare psihică. Am fost internat cu el pentru că a avut și halucinații. Și acum eu am insistat să fac un tomograf.
Da.
La tomograf mi-a ieșit următoarele concluzii. Aș vrea, vă rog frumos, să mă ascultați și să-mi dați ceva lămuriri. Dacă cumva se întrerupe, să îmi dați ceva lămuriri. Lărgirea găurii magna, hidrocefalie internă moderată, pansinuzită. Mi s-a spus că din cauza asta are tulburări și halucinații. Nu este foarte, foarte grav. Băiatul este acasă cu mine, are 26 de ani. Primește medicamente de la psihiatrie.
Deci a fost văzut și de neurolog și de psihiatru.
Da, acum mai avem să mergem miercuri la neurochirurgie.
Da.
Vă rog frumos să-mi spuneți cum să mă port, ce să fac cu băiatul acesta, ce șanse avem. Sunt disperată, dar totuși aș vrea să știu ce am de făcut.
În primul rând e foarte important. Da. E foarte important să reușiți să-l susțineți ca să-și ia tratamentul adecvat pe care l-a primit.
Da.
Apoi faptul că mergeți și faceți aceste investigații împreună cu el este de un real folos pentru dânsul.
Doamna, cred că până în momentul ăsta a făcut ce trebuie. L-a dus la neurologie, mm-hmm. S-au făcut investigații, au văzut exact care este problema probabil cauzată de loviturile la cap, bănuiesc. Și a fost și la psihiatrie, deci eu cred că așa ca și conduită terapeutică a fost corect
ce...
tot.
Exact, exact. Tocmai asta vreau să subliniez, că ceea ce poate și face deja este bine să facă mai departe și este foarte bine cum l-a susținut.
Probabil că merg la neurochirurgie să vadă dacă se poate rezolva ceva pe cale chirurgicală. Din nou, nu avem ce să vă spunem noi aici, dar cred că din punct de vedere al atitudinii, al pașilor pe care i-ați făcut, ați făcut exact ce trebuie.
Acum, pentru că dânsa nu mai este cu noi, nu putem să-i punem niște întrebări care poate ne-ar fi ajutat vis-a-vis de cum se raportează dânsa sau cum simte. Probabil că e foarte dificil pentru dânsa de suportat starea asta.
Ar putea să vă sune, pentru că mai avem doar câteva minute din emisiune, ar putea să vă sune pentru a o încuraja sau ai da câteva sfaturi?
Sigur, dacă va reuși să noteze numărul de telefon.
Vă rugăm să notați numărul, îl vom avea și la noi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, veți putea să-l luați la finalul emisiunii. 021-25-25-117. Pentru mai multe sfaturi legate de cum să vă purtați, cum să îi ajutați pe cei care au fost sau sunt victimele violenței. Fiindcă am ajuns la acest subiect în ultimele 3 minute, aș vrea să vă invit să discutăm puțin despre ce avem fiecare de făcut. Avem o ultimă prezentare tot de la campania The Seven Campaign. Îi rog pe colegii mei să ne arate. Sunt câțiva pași foarte simpli pe care fiecare persoană care descoperă un abuz sau dacă e suficient de mare încât să-și dea seama că este victima unui abuz, poate să-i facă. În primul rând, trebuie mers la poliție sau la Direcția de Protecție a Copilului. Ce mi s-a părut interesant este că dacă ai o suspiciune, nu ți ignora suspiciunile, intuiția, nu ignora, nu spune mi se pare.
Pentru că e posibil ca nici măcar să nu fii foarte conștient de faptul că trăiești o situație de abuz și că nu este normal ceea ce se întâmplă. Da. Dacă se poate, aș vrea să spun două cuvinte despre planul de siguranță.
Da.
Lucruri care ar fi important de ținut minte sau de transmis mai departe persoanelor care au în apropiere sau care se confruntă cu așa ceva. Este bine dacă există și un copil implicat, să existe un bagaj cât de mic, minim, măcar un schimb, pe care să-l aibă pregătit în momentul în care se întâmplă un astfel de abuz și trebuie să plece pur și simplu. Multe din cazurile care pleacă de acasă nu au nimic.
Pleacă în papuci, practic.
Exact,
da.
Nu au nimic și apoi până reușesc totuși să iau o hăinuță de acasă pentru ele sau pentru copii e destul de greu. Iarăși dacă au o sumă de bani, oricât de mic ar fi, le poate fi de un real folos chiar și dacă este vorba de a lua un taxi astfel încât să te depărtezi cât mai repede de zona respectivă. Dacă este vorba de o agresiune care s-a săvârșit atunci, poți să mergi imediat la poliție sau ai timp 60 de zile. Iarăși e o informație care trebuie oferită și trebuie știută, că și dacă ți s-a întâmplat acum 2-3 săptămâni, tu totuși poți să te duci la poliție și ai dreptul legal să faci lucrul acesta. Dacă sunt urme vizibile pe care le ai pe corp, atunci se face deplasarea la INML, astfel încât să existe o probă cum că ai fost agresată și ai avut urmele acestea. Certificatul medico-legal se face atât pentru copil cât și pentru persoana adultă. Dacă sunt persoane din București care pățesc lucrul acesta, pot veni la noi și apoi să le plătim certificatul.
Și atenție la persoana de încredere. Dacă aveți o persoană de încredere, vorbiți cu ea, dar atenție cum. La un telefon puteți fi ascultați, pe internet puteți fi verificați. Important este să vă faceți acest plan de siguranță de care a spus doamna psiholog, să aveți bagajul, banii, actele, în așa fel încât la nevoie să puteți pleca din locul abuzului. Din păcate, suntem la finalul emisiunii și nu mai putem continua. Vă invităm și la începutul lunii decembrie să ne spuneți despre noua campanie și poate vom continua atunci discuția despre abuzul asupra copilului și cum putem preveni această situație nefericită.
Mulțumesc și eu de invitație.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Nu uitați, emisiunea de azi poate fi găsită în arhiva Speranța TV pe site-ul speranțatv.ro. De asemenea, vă invit să urmăriți și episodul 7 al emisiunii Loma Linda 360, tot în arhivă, în care veți vedea informații utile legate de prevenirea abuzului și a violenței domestice. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!